Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať trom témam. Zápas storočia medzi Attilom Végom a Carlosom Vémolom, vyvrcholenie futbalovej kvalifikácie a životná forma tenistu Filipa Polaška. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denník.sk. Moje meno je Michal Červený, sedím tu s
Matejom Ondriškom
a prajeme vám príjemné počúvanie. Takže Matej, ako sme už avizovali, prvou témou dnešného športového newsfiltra je zápas storočia medzi Attilom Végom a Carlosom Vémolom, tak o čo tam v tom celom išlo a prečo to nazvali zápas storočia? Kto to tak nazval?
Tak to nazvala organizácia Octagon MMA, ktorá vlastne v Česku a na Slovensku najväčšou organizáciou, ktorá robí tento šport. A preto zápas storočia, pretože sa v ňom stretli dve výrazné a možno až najvýraznejšie osobnosti tohto športu v Česku a na Slovensku. Attila Vég ako jediný Slovák dosiahol titul majstra sveta v organizácii Bellator, čo je považované za druhú najlepšiu na svete. A Vémola bol, teda Carlos Vémola, ten jeho súper český, bol prvým Čechom, ktorý sa dostal do UFC, čo je vlastne úplne tá najlepšia organizácia na svete. To je niečo ako NHL v hokeji.
A skús mi ako bližšie približiť, že kto je Vég a kto je Vémola.
No, obaja sú vlastne 34-roční zápasníci a začínali s inými športmi, ako je to MMA samotné, tak vlastne začína väčšina športovcov v tomto športe. Vég začínal s klasickým zápasením grécko-rímským, až sa cez nejaké karate dostal k tomuto športu. A Vémola začínal ako kulturista a v Londýne pracoval ako vyhadzovač a tam si všimli, ako vyhadzuje tých ľudí. Jedna taká britská menšia organizácia a tí ho teda zavolali, či si nechce vyskúšať tento šport, a stal sa tam miestnym majstrom a potom sa veľmi rýchlo dostal do toho UFC.
Ja som tu jeho historku od neho počul v nejakej, dá sa mi, že Petra Marcina som ho pozeral a on tam rozprával, že vlastne on tam robil toho vyhazovača a zrazu prišla nejaká bitka. Neviem, či je to pravda, ale on to teda tak prezentuje. On chytil jedného z tých chlapíkov a vyhodil ho bez problémov z toho klubu a potom za ním došiel jeho, ich manažer, tých, a že to boli moji dva najlepší bojovníci, či nejdeš s nami bojovať. Tak neviem, nakoľko je toto pravda, ale teda toto je verzia, ktorú Carlos Vémola prezentuje.
On to veľmi rád a často spomína novinárom. A ešte by som podotkol, že oni sú trochu takí úplne iní zápasníci, čo sa týka toho štýlu, že Vég je skôr taký, že bojuje v stoji a snaží sa nejako tými údermi rozhodnúť. A Vémola je taký silovejší zápasník, ktorý sa snaží ten zápas dostať na zem a tam nejakým spôsobom rozhodnúť.
A tým sa dostávame aj k ďalšej otázke, že čo je to vlastne to MMA, pretože poznáme box, kde teda sa nekope, kde sa neleží na zemi, vlastne sa bojuje iba rukami. Čo je to vlastne teda to MMA, aký rozdiel napríklad od boxu, ktorý robia kličkovci alebo robili teda?
To MMA je vlastne, to vyjadruje ten názov, tie zmiešané bojové umenia, že je to vlastne taká syntéza všetkých tých bojových športov, ako je box, kickbox, jiu-jitsu a neviem ešte čo všetko. Ale určité pravidlá to má, nejaké veci sú zakázané, ako napríklad hryzenie alebo píchanie do očí. Je tam aj rozhodca na to, aby to nejako posudzoval. Na rozdiel od boxu, ktorý sa teda boxuje medzi nejakými povrazmi, tak toto sa bojuje v klietke, ktorá má tvar 8 uholníka, zápasy sú kratšie, sú vypísané na 3 alebo 5 kôl a tí zápasníci majú rukavice, ale nemajú ochranu hlavy napríklad, majú suspenzor a ešte chráni zubov a to je všetko, čo majú. A ten zápas môže skončiť buď knockoutom, alebo tým, že sa jeden zo superov vzdá, alebo bodovým rozhodnutím. Ale väčšina tých zápasov končí teda pred vypršením toho časového limitu, čiže buď jeden z nich sa vzdá, keď ho ten druhý škrtí, alebo mu drží nejakú nohu, že ho to bolí, alebo proste je tam ten knockout.
To sme videli vlastne teraz hneď v prvom kole, čiže aký to bol zápas? Vlastne on sa vôbec ani nedostal na zem.
Áno, to bolo práve proti trochu tým predpokladom, pretože aj podľa stávkových kancelárií tak Vémola bol favoritom, mal predtým 11 víťazstiev, kdežto Vég mal, stredal vlastne tie prehry s výhrami a zdalo sa, že on už nejako ten svoj vrchol dosiahol, kdežto Vémola ešte stále hovoril, že on sa chce vrátiť do toho UFC a prebiehalo to tak, že Vég bol práve lepšie pripravený, niekoľkými tvrdými údermi ho rozhodil a ja si myslím, že už ten prvý úder, ktorý mu vlastne dal, tak odtedy už Vémola hral taký ten svoj nadstavený čas a už išlo len o to, že kedy ho ten Vég úplne knockoutuje. A prvý raz vlastne v kariére tento český zápasník prehral knockoutom.
On sa to vlastne tak ako keby tak potácal, nie? Že tým ho rozhodil vlastne, že on už nebol veľmi pri sebe, alebo ako?
Áno, áno, vlastne. Ja si myslím, že už ten prvý úder ho tak rozhodil, že už ten Vemola, veď on to aj povedal potom zápase, že on si z toho veľa nepamätá, takže už to bolo len o tom, že kedy ho ten vek dorazí a či sa mu to podarí. Pokým sa nespamätá ten Vemola, a to sa aj stalo a veľmi rýchlo ten zápas skončil.
Aký vlastne rozdiel medzi boxom, lebo keď on skončil na zemi, tak ako keby vek sa hneď začal tešiť. A žiadne odpočítavanie, nič, čiže prečo?
To je vlastne rozdiel, že proste bojuje sa dovtedy, dokým je úplne jeden z nich, poviem to tak, tým ich žargónom, že vypnutý, a tuto bolo jasné, že Vemola to teda nerozchodí. A tam je aj rozhodca od toho, aby to ukončil, že vidí, ten jeden z tých zápasníkov je úplne mimo, tak sa tam vrhne medzi nich, lebo potom vek stále mohol akože ísť stále na ňo, aj keď on bol úplne mimo. Ale rozhodca to ukončil.
Čiže žiadne odpočítavanie ako v boxe tam nefunguje?
Hej, tam nie je vlastne žiadne odpočítavanie. Je to, keď to rozhodca ukončí, odmáva, alebo sa teda jeden z nich vzdá, tak vtedy je koniec.
Pretože v boxe, ja som teda nevidel veľa boxerských zápasov, ale asi sa stávaš napríklad aj boxer, ktorého odpočítavali, tak potom aj ten zápas vyhrá, čiže tu to asi nie je možné?
Ako tu sa tiež veľakrát stáva, že jeden z tých bojovníkov už vyzerá, že to musí prehrať, ale potom sa mu to nejako podarí vyhrať, ale je ten systém iný, že nie je tam žiadne to odpočítavanie, a keď sa aj niekto takto spamätá, tak často to rozhoduje aj nejaké šťastie, že stačí ti naozaj jeden dobrý úder a ten zápas sa úplne otočí.
Myslím si, že MMA ako akýkoľvek takýto bojový šport je taký dosť rozporuplný, pretože máš asi skupinu ľudí, ktorá ti vždy bude tvrdiť, že čo ťa na tom baví, veď to je iba surovosť, a ja ťa teda nepovažujem za surového človeka ani za žiadneho agresora. Môžeš teda ľuďom, ktorých odpudzuje takýto nejaký šport, ja sa tak trochu možno medzi nich radím, tak skús aj mne vysvetliť, že čo ťa na tom baví.
No v mojom prípade, aj v prípade tohto zápasu, to bola čistá zvedavosť, lebo naozaj sa tomu nedalo uniknúť, tá reklama bola veľmi masívna, tak som si to teda pozrel a myslím si, že čo na tom ľudí môže baviť, je asi to napätie, ktoré je pred tými zápasmi aj počas nich veľmi, veľmi intenzívne, je to tam cítiť. Je to veľmi rýchle a často sa tam dejú prekvapenia, čiže navyše každý z tých bojovníkov si môže ako keby presadiť ten svoj štýl toho zápasu, čiže môže to skončiť naozaj rôznym spôsobom. A myslím si, že tých fanúšikov toho športu baví aj taký ten tzv. Trash talk, čo sú tie, keď stoja napríklad proti sebe a nadávajú si tam, alebo sa tak nejako hecujú, a tie príbehy tých zápasníkov.
A myslíš si, že to hecovanie je autentické?
Čo ja viem, to by bola otázka asi na niektorého z tých zápasníkov, lebo napríklad Vemola ten dosť akože rýpal do toho Vega a Veg bol skôr taký pokojnejší pred tým zápasom a dopadlo to presne tak, že Vemola ako keby... Nie, že doplatil na tie svoje reči, ale v jeho prípade to asi nebolo autentické, lebo hovorí, že si nevie predstaviť prehru, a tá prehra prišla.
Zápas vlastne v pražské otvárenie sledovalo 20 000 divákov, teda viac ako tam bolo mesiac predtým na NHL, ale asi aj vďaka tomu, že ľudia mohli sedieť na ploche. Keď mal Attila Vek tú ďakovnú reč, tak on tam spomínal, že ja som bol v Amerike a videl som, že aká je to veľká vec, a aj som si, že dúfal som, že sa to raz dostane k nám, a teraz sa to dostalo. Tak prečo to podľa teba je taký obrovský fenomén? Napríklad tam prebehla nejaká reality show, môžeš toto viac rozvinúť?
Áno, ono to celé začalo tým, že vlastne majitelia tej organizácie Octagon MMA začali z reality show, ktorá chodila v televízii, tam vybrali nejakých niekoľko bojovníkov
tam
z Česka.
Tam bol Vek?
Tam nebol Vek, lebo Vek vlastne sa tomuto športu venuje už dlhé roky, keď to ešte ani nebolo nejako na Slovensku spropagované. Tam vybrali zo pár zápasníkov z Česka a zo Slovenska, ktorí bojovali o titul nejakej Octagon výzvy, a vlastne na to nadviazali aj organizovaním takýchto podujatí. Pokračovali tými turnajmi a zase stále vymýšľajú nejakú novú zápletku tomu. Bol nejaký súboj o Bratislavu, teraz bol tento súboj o kráľa československého MMA, a uvidíme teda, čo ponúknú ďalší rok. Zatiaľ si myslím, že ten šport bude aj naďalej rásť, vlastne aj po tomto zápase. Tak informácie sú také, že aj ten ďalší turnaj sa im veľmi rýchlo darí vypredávať. A myslím si, že čoskoro tomu športu môže pomôcť aj ešte viac sa to spopularizuje potom, keď sa prvý Slovák dostane do toho UFC. Myslím si, že to bude tiež taká veľká téma.
Bude to Vek?
Vek už má 34 rokov a myslím si, že teda to už je vylúčené, ale to skôr bude niekto z mladšej generácie. Teba sa spýtam, že vlastne ty si to tiež sledoval, a napísali sme teda do toho newsletteru, že časti fanúšikov niečo zatienilo ten zápas, tak povedz, čo to bolo.
Bola to účasť Norberta Bödera vlastne v tom oktagóne, pretože Norbert Böder je jedným z trénerov Attilu Vega.
A môžeš teda povedať, že prečo je jeho prítomnosť na tomto podujatí zatienila ten zážitok?
Ak niekto trochu sleduje spoločenské dianie, tak vie, kto je Norbert Böder. On sa veľmi často objavuje v komunikácii streamy, ktorú má Marian Kočner, ktorý je momentálne už obžalovaný za vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A Norbert Böder v tej komunikácii vystupuje ako ten, ktorý má veľmi blízko k polícii, ktorý je ako keby v tom vzťahu nadriadený Kočnerovi a vybavuje mu rôzne veci, napríklad ilustrácie novinárov. A zisťuje mu, ako sú veci, v akom stave sú nejaké vyšetrovania na polícii a podobne. Norbert Böder je zároveň synom Miroslava Bödera, to je šéf Bonulu, to je taká známa nitrianská bezpečnostná firma, SBS-ková, dá sa povedať. Ona mala počas vlád Smeru veľmi vysokú úspešnosť pri štátnych zákazkách. Čiže ide o takých, Böderovci sú v Nitre veľmi známi, majú ten hotel Zlatý kľúčik, kde prebiehajú rôzne stretnutia, bol tam aj Marian Kočner. A zároveň tie kontakty Norberta Bödera s políciou, ktoré sú aj kvôli tomu zrejme, že jeho príbuzný Tibor Gašpar bol policajným prezidentom. No tak asi tam stále má nejaké kontakty Böder, pretože teraz, keď ho išli zadržať pre vraždu, v tom prípade vraždy, tak on sám prišiel na políciu proaktívne. Odovzdal mobil, ktorý však mal nový, čiže už sa v ňom nedala nájsť ani žiadne stopy po komunikácii streamy.
V tom závere zápasu tam bol ešte niekto pri Attilovi Vegovi, ktorý mu tiež ďakoval, tak o koho išlo?
Áno, Vek tam ďakoval dosť veľa ľuďom a zabral mu to asi 2 minúty. Bolo to akože celkom také milé, pretože už sa na ňa moderátor tak pozrel a Attila povedal, ja to musím všetkých menovať. A jedným z ďalších tých ľudí bol Matúš Mečár, čo je ďalší bojovník a ďalší z trénerov Attilu Vega. Ten je známy tým, že minulý rok zrejme, teda ešte to nie je úplne uzavretý prípad, na priechode prechodcov v Nitre na Štúrovej ulici zrazil ženu, ktorá zomrela. Tento prípad ešte stále, on už je obvinený, ale stále nie je obžalovaný pre nejakú procesnú chybu. Akože celkovo, keď si pozriete na YouTube ten zápas, tak mňa osobne bavilo to, čo bolo pred zápasom, ako tam nastupovali, ako s Vegom išiel rytmus a podobne. Tá bitka mňa až tak nezaujímala, ja som skôr na iné športy, ale chápem ľudí, ktorých to môže baviť. Potom bolo zaujímavé, ako keď ten Veg vyhral, tam vyskočil na ten plot a to bolo také až animálne, by som povedal. No a keď bol ten rozhovor, tak bolo aj na tom Vegovi vidno, že on je trochu showman, neviem, akože ja som ho prvýkrát videl rozprávať, čiže ty mi môžeš potvrdiť, či je naozaj taký showman, že akože aj keď tam mal ten prízvuk a keď nemal najčistejšiu slovenčinu, tak vie rozprávať.
Určite áno, ale ja si myslím, že oveľa väčší showmeni sú v tom športe ešte ako on, že on dosť často býva práve taký pokojný typ.
No keď to porovnám s futbalistami a s hokejistami, tak toto bol majster showmanstva.
To určite áno, ale tiež ako dobre si to povedal, že aj ja chápem, čo na tom tých ľudí baví a určite oni tam nešli kvôli tomu, aby sa pozerali na Bödera, ale išli tam kvôli tej show a kvôli tomu zápasu.
Bolo to celkom vtipné, on sa povedal, že splnil samý sen, ale nejako to doplietol. Neviem, či zámerne, či to nebol nejaký hashtag.
Myslím, že to bolo zámerne, že on to už niekedy povedal a nejaká reklama sa z toho stala, ale neviem ti to presne povedať.
Áno, presne tak mi to pripadalo, že to bolo celkom cielené. A ešte také bolo, že posielajte peniaze, lebo sa mu teraz narodí prvé dieťa a že až ani kvôli tomu nevedel povedať hneď, či bude pokračovať, lebo teraz sa chce sústrediť na to dieťa, tak to bolo na tom Vegovi. Musíme aj povedať, že boli tam aj veci, čo boli sympatické.
Určite áno. To je inak sranda, že to tiež spája tých zápasníkov, že obidvaja sú teraz v očakávaní potomkov, takže.
A zase mi, že Vemola má Slovenku ženu.
Áno. Takže prejdeme na druhú tému, ktorou je slovenská futbalová reprezentácia, ktorá vstupuje do záveru kvalifikácie, tak sa spýtam, že aké zápasy čakajú Slovákov a čo potrebujú dokázať, aby sa dostali na majstrovstvá Európy.
Slovenskí futbalisti majú pred sebou posledné dva zápasy v rámci, môžeme to povedať, že tohto ročnej kvalifikácie, pretože tá prvýkrát prebieha v rámci jedného kalendárneho roka. A teda budúci rok sa hrajú majstrovstvá Európy v Európe. Prvýkrát je ten formát, že vo viacerých mestách, vo viacerých krajinách. Slováci v sobotu nastúpia v Chorvátsku, v Rijeke a potom v útorok doma v Trnave proti Azerbajdžanu. V čase, ako nahrávame, tak momentálne hráči prichádzajú pomaly na zraz reprezentačný a pomaly budú trénovať a sústrediť sa na ten víkendový zápas.
Aké sú teda slovenské šance na postup?
Slovákom momentálne patrí nepostupové tretie miesto, ale všetko majú vo svojich rukách a na istotu toho, aby sa teda dostali na to euro, keď vyhrajú oni dva zápasy, oba, tak už nikto im tú účasť nemôže zobrať. No ale máme tu alternatívu, že im stačí vyhrať doma s Azerbajdžanom, postupia v dvoch prípadoch. Ak teda oni budú mať 3 body z posledných dvoch zápasov Slováci, čiže prehrajú v Chorvátsku a vyhrajú nad Azerbajdžanom, tak im na postup stačí, ak Wales stratí body v Azerbajdžane a zdolá Maďarsko, alebo druhá možnosť, zápas Wales Maďarsko sa skončí remízou. Je to také zapeklitejšie, Slovákom by určite veľmi pomohlo, keby minimálne ten bod získali v Chorvátsku, čo však môže byť veľmi náročné nielen tým, že ide o Chorvátov, ale aj tým, že oni ako to zvyknú, ku koncu kvalifikácie to ešte naháňajú, že nemajú ten komfort, že si to pekne hrali predtým. A Chorváti teda ešte tiež nemajú istotu toho, že...
Áno, je to ich posledný zápas, takže už keď to teraz nejako nedoklepnú, tak budú musieť oni počítať body.
Áno, budú vysoko motivovaní, ale napokon to boli, aj keď hrali v Trnave, pretože vtedy mali za sebou zlý úvod kvalifikácie, prehrali s Maďarskom a tam sme videli, že keď oni chcú zapnúť, tak im nerobí nič problémy, však sú vicemajstri sveta. Takže niečo sa tam ich skrýva, by som povedal.
Ako vyzerá nominácia Pavla Hapala, stavil na osvedčených hráčov.
Áno, Hapal nič nezmenil, vlastne zmenil iba útočníkov, ale to je iba ten útočník, ktorý je až druhý v poradí. A Pavla Šafranka nahradil Samuelom Mrázom z Brøndby Kodaň a teda ešte nemohol vedieť, že Mráza to tak namotivuje, že on vlastne v nedeľu, deň pred nahrávaním podcastu a deň pred reprezentačným zrazom, on strelil 2 góly a vlastne to boli a vyhral jeho tým 2-1 v dánskej lige. A zároveň, čo tiež Pavel Hapal nemohol vedieť, je to, že cez víkend sa zranil László Beneš a ešte vlastne nevieme, že či on príde na zraz, že v akom je stave a že či ho niekým nahradí. Ale každopádne Beneš nie je hráč momentálne, ktorý by bol v základnej zostave alebo aspoň naskakoval od tých zápasov. A tým sa chceme vlastne dostať aj k tvojmu rozhovoru. Ty si sa stretol s Pavlom Hapalom, tak začneme teda tým, čo ti povedal o Lászlóvi Benešovi.
No bol rád za to, že hráva v Mönchengladbachu, čo je vlastne momentálne líder nemeckej ligy. A hovoril, že Beneš je práve jednou z možností do stredu pola, lenže tak priamo aj nepriamo naznačil, že vlastne práve v tom strede pola je tá konkurencia dosť veľká. Na rozdiel od iných postov, napríklad v obrane, by sme si vedeli predstaviť lepšiu konkurenciu, ale v strede pola je práve taký až pretlak hráčov.
Ty sa opýtal aj na druhého stopera, či to miesto patrí Denisovi Vavrovi, tak patrí mu?
No, pýtal som sa, že vlastne či plánuje vytvoriť zo Škriniara a Vavra takú dlhodobú stoperskú dvojicu, ako bolo Škrtel Ďurica. On povedal, že určite nie, že takto by to netvrdil a je rád, že sa mu javia aj iné alternatívy. Napríklad ňou môže byť Martin Valiant, ktorý hráva na Majorke a výrazne zarezonovalo víťazstvo jeho klubu nad Realom Madrid, napríklad 1-0.
Áno, on sa dostal na titulku Marky vďaka tomu.
Áno, tam bol a vlastne aj tento víkend vyhrali a on stále hráva v základnej zostave na poste stopera, takže možno, že on dostane priestor. Hapal aj povedal, že nie, že vlastne v tej zostave môžu byť aj zmeny.
Ešte mne to nedá, ja sa ešte vrátim k tej Marke. On sa síce dostal na titulku, ale nie ako ten hráč, ktorý sa teší, ale vlastne ten hráč je v pozadí trápiaceho sa hráču Realu Madrid.
Že... Áno, ešte bude musieť asi veľa toho odohrať, aby on bol ten hlavný hráč na titulke Marky.
No a aký bol Pavel Hapal celkovo ten rozhovor? Povedz mi možno po takej ľudskej stránke. Bolo náročné sa s ním skontaktovať, ako na teba pôsobil, nebol arogantný, bol sebavedomý. Aký je to človek takto, keď sa s ním novinár stretne?
Práve, že to bolo úplne super. Ja som bol veľmi až prekvapený, že vlastne takto v pohode som sa vedel dostať k reprezentačnému trénerovi.
Asi niekedy sa ťažšie dostávaš k menej známym ľuďom, predpokladám.
Hej, samozrejme. A on mi aj povedal, že on sa teda snaží tým novinárom vždy nejakým spôsobom vyhovieť, odpovedať na SMS-ky, na telefonáty. Ja som mu napísal SMS-ku a on mi do minúty naspäť zavolal, že teda áno a dohodli sme si dátum. Takže úplne to išlo hladko a z ľudského hľadiska tak odpovedal na každú otázku, aj keď mnohé z nich možno už dostal v minulosti. Takže...
Niektoré boli také diplomatické odpovede.
Samozrejme, veď on, čo sa týka vyjadrovania, tak je diplomat. Zase v rozhovore s Jánom Kozákom možno by zaznelo niečo pikantnejšie, ale
možno iné,
každý tréner je iný, každý tréner má iný štýl.
A každý zápas začne od 0-0.
Presne.
Ja by som sa ešte možno... Ľudia možno majú Jánovi Kozákovi predstavu, že on je stále taký, ako je počas zápasov, ale mal som aj ja tú predstavu, keď som prvýkrát volal, ja som mal vtedy 24 rokov, bol som akože celkom čerstvý novinár, ty máš tiež 24 vlastne, čiže a už vidíš. Bude taký ako počas zápasov alebo ako počas tlačovek, tak no mal som celkom bobek. Zistil som, že keď sa rozprávate s Janom Kozákom mimo zápasov, tak je to milý pán, ktorému by ste dali svoje deti opatrovať, všetko vám vysvetlí. Ja som sa vtedy pýtal na Vajsa, čo je akože výbušná kombinácia Vajs-Kozák a on vlastne som sa pýtal na to, že on v tom Katare nehráva, že či to nejako vadí, keď raz... No a on mi povedal, no jasné, však ja som mu hovoril, že Vládko, však musíš tam viac trénovať. Akože takto otvorene mi rozprával veci, bol som absolútne prekvapený. Aj teraz, keď som minulý rok som mu volal potom, ako odstúpil a pýtal som sa ho ohľadom tej Žiliny, že či mi dá nejaké dôkazy. Aj keď mi nejaké nedal, tak so mnou komunikoval veľmi korektne a hovoril, že on z rozhovorí nech sa dávať, on chce mať teraz spokoj a viete, pán redaktor. Čiže je to, jeho ten adrenalín zápasový dostal do takej vývrtky, že sa z neho stal ako keby iný človek a možno niekto by povedal alebo napísal frázu, ktorú my nepoužívame, pretože nám príde otrepaná, že Mr. Jekyll, Dr. Hyde, možno som to aj zle povedal, pretože to nepoužívam. Trochu som sa to zamotal v Janovi Kozakovi a
ale dostal si sa k jeho hernému, môže sa dostať k jeho hernému systému.
V tých mojich reminiscenciách na Jana Kozáka boli to celkom pekné časy. A aj herne by som povedal, že slovenská reprezentácia tedy bola veľmi vysoko a toto bol krásny mostík, ďakujem ti zaň, pretože možno by som len sám neprišiel. Kozák hral s systémom 4-2-3-1, čiže s dvomi defenzívnymi záložníkmi. A potom s dvomi krídlami a s jedným podrotom, ktorým bol Marek Hamžík. No a teraz Pavel Hapal hrá štýlom 4-3-3, keď vlastne to defenzívneho má iba jedného jedným Stanislav Lobotka. Ty sa ho tiež na to pýtal, ja som ho za to kritizoval, že to robí aj v zápasoch so stilnými supermi, keď sa mi to až tak nepáči. A čo ti povedal teda na tento systém?
No povedal, že on pristúpil k tejto zmene kvôli tomu, že chce taký kreatívnejší ten herný prejav, chce viac hráčov, aby sa zapájalo do útoku, viac hráčov chodilo do 16-ky. Takže presne vzadu je iba Stanislav Lobotka, ktorý dostal väčšiu zodpovednosť, vyváža tú loptu, zapája sa tiež do útoku. No a ustúpil teda od toho druhého defenzívneho záložníka, tiež povedal, že podľa neho ten Lobotka viac vyniká, keď je vzadu sám.
Až zároveň, že on ráta s tým, že Hapal ide do vedomého rizika, ako som aj ja predpokladal, keď som ho kritizoval, že on stratí tú loptu, čiže je to vedomé. On od neho asi neočakáva, že nestratí žiadnu loptu.
Áno, samozrejme, a vtedy by práve mali sa do tej obrany viac zapájať Marek Hamšík a Juraj Kucka, ktorí tiež hrajú trochu inak než za Kozáka a oni teda, na nich je aj tá ofenzíva, aj defenzíva.
Čo je niekedy problém, pretože ani jeden z nich nie je úplne najrychlejší hráč. Ale to už je ďalšia vec a k tomu sa ešte myslím, že niekedy dostaneme. Ďalšou časťou rozhovoru a veľmi, ja si myslím, že najzaujímavejšou bola časť o Vladimírovi Weissovi, takže čo vlastne teraz rieši Vladko Weiss?
Vladko Weiss teraz rieši, že či vôbec bude ešte hrávať v tom Katare, keď sa teda na ňoho osobne pýtaš, bude mať inak teraz 30 rokov v novembri. No a poskytol po dlhšom čase rozhovor nejakému slovenskému médiu a pre Plusku povedal, že sa chce vrátiť do reprezentácie.
A tam prebehla medzi nimi nejaká komunikácia medzi Hapalom a Hapalom?
Áno, Vladimír Weiss poslal Hapalovi SMS-ku pred zápasom s Velsom, kde vlastne poprial týmu všetko dobré, tak Hapal to posunul aj ostatným hráčom, boli za to radi. Ale vlastne tým na nejaký čas tá komunikácia zase skončila. A teraz som sa pýtal Pavla Hapala aj na tú reprezentáciu, tak on povedal tiež tak diplomaticky, že je to na osobnom stretnutí a tým je povedané všetko. Len samozrejme by musel Weiss to dokazovať aj tou športovou úrovňou, pretože pokiaľ hráč nehráva v Katare, tak asi v reprezentácii nemá miesto súčasné, pretože aj na tých jeho postoch na krajoch tak je tiež veľká konkurencia.
Pokiaľ je o Weissa, tak jeho otec, Vladimír Weiss starší, ktorý bol trénerom reprezentácie, nemusíme nejako predstavovať, teraz dal rozhovor pre Slovan TV, z ktorého sa medzi riadkami dalo pochopiť, že je celkom možné, alebo minimálne sa nedá vylúčiť, že Weiss by hrával za Slovan. A už v minulosti on tvrdil, že ak sa vráti, hovoril to Robert Mack, tak jedne do Slovana a aj Kmotrik hovoril, že raz by chcel, aby Weiss dokončil kariéru, čiže toto sa tiež možno môže stať a máme o novinársku tému postarané na najbližšie roky, ak bude Weiss v Slovane a ak niekto bude sledovať jeho nočný život.
Inak sa rád, ja by som s ním urobil rád rozhovor, keby
myslím si, že viacero novinárov by chcelo, ale tak asi...
Ani by som nebol nejaký tvrdý na ňo, len by som chcel počuť tie jeho vyjadrenia. Bolo by to zaujímavé, no uvidíme, čo z toho bude.
Radi by sme si vypočuli, že prečo robil veci, ktoré robil a tak by sme mu teda slúbili, že ho nebudeme súdiť.
Presne tak.
Zostávame sa k poslednej téme dnešného športového newsfiltra a to je Filip Polášek. Tak pre ľudí, ktorí sledujú tenis len tak z diaľky, teda je to tenista, prezrádzam dopredu. Kto je Filip Polášek?
Je to slovenský tenista, ktorý sa špecializuje na štvorhru a on sa vlastne tým špecialistom na štvorhru stal v období, keď ho vylúčili z Národného tenisového centra, kde ho považovali za neperspektívneho juniora. Už je vo veku, kde niektorí tenisti aj končia s kariérou, takže...
No on ju vlastne ale už raz ukončil.
Áno, on ju raz ukončil. On bol veľmi dobrým hráčom štvorhry, bol svetovou 20-kou v rebríčku, vyhral niekoľko turnajov, ale mal zdravotné problémy. Veľké mal problémy s platničkou, zaseknutý nerv a pri pohybe mal veľké bolesti, takže nútene s tým tenisom skončil a potom 5 rokov prakticky vôbec nehral.
Aby som ťa mal prerušiť, on vlastne mal ani tak problémy pri pohybe, ale jemu tá platnička vystrelovala do nohy a on vlastne mal problém dopadnúť z podania na koleno a tomu spôsobalo obrovské bolesti. Čiže on, keby sa v tom tenise nepodávalo, tak on ho môže hrať aj bez tej prestávky. No ale prišlo k tej prestávke.
Ďakujem, že si ma doplnil. Vidno, že sa venuješ rubrike Radíme športovcom.
Áno,
áno. Potom prišlo k tej prestávke. On potom nejak trénoval deti v Piešťanoch. Vrátil sa k tomu tenisu úplnou náhodou. Niekto ho oslovil, že poď hrať ligu do Nemecka, poď si skúsiť slovenskú ligu, tak si zahral, zistil, že ho to nebolí, teda že nemá problémy. A potom sa stala taká náhoda, že vlastne Mike Bryan, to je jeden z najlepších hráčov štvorhry v histórii, tak prišiel sa pripravovať na Slovensko pred turnajom v Madride a oslovil Polaška, že poď si so mnou zatrénovať.
No a Polášek prišiel, si zatrénoval?
Áno, Polášek prišiel, si zatrénoval a zistil teda, že ho nič nebolí a že môže hrať aj s takýmto špičkovým hráčom, tak sa potom rozhodol, že skúsi sa vrátiť.
No on sa vrátil minulý rok. Čo sa odtedy dial? On sa vrátil na veľkom trojcifernom číslo do rebríčka.
Takže prakticky musel začať od tej najnižšej úrovne tenisu až potom cez tie challengerové turnaje, takzvané, čo je druhá najvyššia úroveň, sa vrátil na okruh ATP. To sa mu podarilo v júni tohto roka, čiže dlho to trvalo, kým sa nejako tým rebríčkom prekúsal vyššie. No ale hneď na tom turnaji postúpil do finále, takže hral s Rakúšanom Filipom Osvaldom a potom začal viac hrať s Chorvatom Ivanom Dodigom, začalo sa im teda veľmi dariť a hneď postúpili do semifinále Wimbledonu, čo bola taká prvá časť toho pekného príbehu. Potom spolu pokračovali aj na ďalších turnajoch a vyhrali hlavne turnaj ATP Masters 1000 v Cincinnati, čo sú veľmi prestížne veľké turnaje.
To je vlastne niečo ako o týchto tisíckach sa hovorí, že to sú 5. Grand Slamy.
Áno, áno, po Grand Slamoch je to určite to najprestížnejšie na okruhu a ja si myslím, že to je bez pochyby jeho najväčší úspech v kariére, pretože tie turnaje, čo vyhral predtým v tej kvázi prvej kariére, tak určite to neboli takéto turnaje. No a potom vyhrali aj turnaj v Pekingu a nakoniec sa dostali na turnaj majstrov, kde hrá 8 najlepších párov na svete, takže veľký úspech. V poslednom vydaní rebríčka ATP, tak Polášek sa dostal do najlepšej desiatky hráčov sveta vo štvorhre, čo sa mu podarilo ako prvému Slovákovi v ére samostatnosti. Predtým to dokázal iba Miloš Mečíš ešte začiat z Československa.
Takže krásny príbeh návratu Filipa Polaška. Ja len pripomeniem, že ak vás zaujíma viac o Filipovi Polaškovi, tak náš kolega, dopisovateľ z Prešova Tomáš Čorej s ním nedávno spravil rozhovor a nájdete ho na webe denníka N.
Áno, ja ešte dopoviem, že teda hral už včera prvý zápas aj s tým Dodigom a prehrali s párom Lukáš Kubot, Marcelo Melo 1-2 na sety, takže zrejme tie ďalšie dva budú musieť vyhrať, aby postúpili ďalej.
No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený
a Matej Ondrišek
a prajem vám príjemný zvyšok dňa.